Ert News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε. Όχι, ήρθαν οι άγριοι, είπαμε, το που μπήκε το Wild Thing. Wild Thing. Θα μου πεις, έχει τόσο περίσει μαγριάδας ο κόσμος να βάλουμε κι άλλο. Όχι, είναι έτσι λίγο ανεβαστικά που λένε στην καθαρεύουσα να ξεκινήσουμε. Γιατί σήμερα είναι Παρασκευή, είναι ένα ωραίο παράθυρο στο Σαββατοκύριακο με ζωηράδα να το δούμε και βλέπουμε. Παρασκευή που λέτε σήμερα, καλώς σας βρίσκουμε, καλώς ήρθατε ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε, αν ήσασταν από πριν, εμείς σας ερχόμαστε. Αν τώρα μπήκατε στις συχνότητες, ακούτε πάντα Earth News Radio 105,8. Και ακούμε βέβαια The Trogs. Οι τρογλωδίτες είναι. Ναι, ναι, τους τρογλωδίτες ακούμε, γιατί σαν σήμερα, δηλαδή 12 Ιουνίου του 43, ο Ρεκ Πρίσλεϊ, ο Βρετανός αυτός τραγουδιστής και τραγουδοποιός, γεννήθηκε. Και με αυτή τη διασκευή του Wild Thing έγινε ιδιαίτερα γνωστός και επιτυχημένος μαζί με τους τρογλωδίτες. Πάντως κυλάρισα είναι βροχερή, να ξέρετε, μας ενημερώνει η Μάρθα, έτσι. Όχι μόνο άλλες περιοχές που άκουγα πριν. Μπορείτε, αν θέλετε, να λειτουργήσετε και ως ρεπόρτερ, ανταποκρίτριες, ανταποκριτές μας με τα καιρικά φαινόμενα, γιατί σε κάποια μέρη, όπως εδώ θα μου πεις, μου πάνε στο Μενίδη, έριξε, λέει, καλά. Κάποιοι από μας, όχι η Μαρίλια Γεροντίδη που χειρίζεται την Τράπεζα Ήχου, εμείς οι υπόλοιποι φοβισμένοι, αφήσαμε τα αγαπημένα μας μηχανάκια και λέμε, άσε μας πιάσει καμιά καταιγίδα και τα λοιπά, την περιμένουμε την καταιγίδα, την περιμένουμε. Έχω βάλει δύο συναδέλφους εκεί στο παράθυρο και κοιτάνε. Λέω, άμα δείτε και βρέξει, ελάτε να μου πείτε τουλάχιστον πέρασε αυτό το δράμα του να οδηγείς αυτοκίνητο στο λεκανοπέδιο, ότι τουλάχιστον κάτι γλίτωσα. Για τη Μαρίλια Γεροντίδη σας είπα, για τη Μαρία Σφυρόερα δεν σας είπα, που έχει τη δημοσιογραφική παραγωγή επιμέλεια και βάλτε ακόμη. Στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο ημερολόγιο, όπως σας είπα, Παρασκευή 12 Ιουνίου του Σωτήριου έτους 2026, 8:49 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα κατά της παιδικής εργασίας και να πούμε χρόνια πολλά στον Ονούφριο. Εν τω μεταξύ, πριν προχωρήσω, δώσω στίγμα επικοινωνίας και αυτά, γιατί είναι απολύτως σχετικό. Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουμε χιλιάδες χρήστες του Instagram, του Facebook και του Messenger. Γι' αυτό λέω να δώσω τώρα τη σελίδα της εκπομπής να μου στείλετε μηνύματα ή τσάμπα θα προσπαθείτε. Γύρω στις 5 παρά ξεκίνησαν έχουν καταρρεύσει τα συγκεκριμένα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναφέρεται όταν προσπαθείτε να μπείτε, δηλαδή αδυναμία σύνδεσης. Θα κάνω εγώ μία προσπάθεια ακόμη. Αν εσείς πετύχετε να συνδεθείτε νωρίτερα, για ενημερώστε. Εγώ θα σας πω για το Viber που δουλεύει, το βλέπω εδώ μπροστά μου, μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Earth News μία λέξη. Αφήνετε και νέο radio δύο λέξεις και στην πλατφόρμα του Viber μια χαρά. Ανοίγω τώρα μπροστά στα αυτιά σας, όχι στα μάτια σας γιατί είναι ραδιόφωνο, το Messenger. Εγώ το ανοίγω. Α, τι λες. Κι όμως. Να το. Εδώ το Messenger, παιδιά, δούλεψε. Ίσως αποκαταστάθηκαν τα προβλήματα, ευτυχώς. Θα περάσουμε ολόκληρη μέρα. Γελάει η Μαρίλε. Μη γελάς, παιδί μου. Χωρίς Facebook. Χωρίς Instagram. Χωρίς Messenger. Πώς θα πω εγώ τώρα στους ανθρώπους. Η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό ελληνικοί χαρακτήρες. Μπαίνετε και με το Messenger στέλνετε τα μηνύματά σας. Να, τι λέει ο Θοδωρής. Πέφτει χακάρισμα, λέει, τώρα στις πλατφόρμες. Θα τα ακούσουμε σε καμιά εβδομάδα. Καλά, εσείς τα μηνύματά σας μην γράφετε πολύ προσωπικά στοιχεία. Στείλτε, ξέρετε, μήνυμα για την εκπομπή. Αν και εμείς έχουμε διπλά και τριπλά πρωτόκολλα ασφαλείας. Να το, η Λεωνόρα. Εμένα το Messenger δουλεύει και είχα λέει να το ανοίξω κάτι εβδομάδες. Αυτό είναι το ωραίο. Κάτι εβδομάδες δεν το έχει ανοίξει. Λέω εγώ επισήμως ότι έχει πέσει η πλατφόρμα και κάνει έτσι και δουλεύει. Εντάξει, το αποκαταστάθηκε λίγο πριν έρθω από το γραφείο προς το ραδιοθάλαμο. Δεν άνοιγε το Facebook, παιδιά. Έκανα και έναν έλεγχο. Οπότε τώρα από ό,τι καταλαβαίνω δουλεύουν. Οπότε τα ξαναλέω. Earth News και No Radio στο Viber για να στείλετε τα μηνύματά σας. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες και με το Messenger που εργάζεται στέλνετε επίσης τα μηνύματά σας. Κάτσε να ρίξουμε. Έχω να πάμε μια βόλτα μέχρι την πολεοδομία. Έχουμε να κάνουμε κάτι ρυθμίσεις. Άμα έχεις κάτι Μαρίλια να μου πεις, να τα πάρω όλα πακέτο. Θα σας τα πω σε λίγο αυτά. Αλλά πριν πάμε εκεί, πριν πούμε γι' αυτό το, δηλαδή στο Μουντιάλι, σε άλλα αθλήματα, παίζεις ένα στοίχημα, έχεις κάποιες πιθανότητες να κερδίσεις. Τι γίνεται με αυτή τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, ανά πεντάλεπτο το χάνει. Ό,τι στοίχημα και να βάλεις, τα πρώτα πέντε λεπτά χάνεις το θετικό, μετά το αρνητικό. Εκεί που διαβάζαμε ότι ο κύριος Τραμπ έλεγε προχωράμε όπου να είναι κλείνουμε και η Τεχεράνη λέει ήταν επιφυλακτική. Τώρα βγαίνει ο κύριος Τραμπ και λέει η συμφωνία που διέρευσε το Ιράν, αυτή δεν ήταν πριν η επιφυλακτική, τέλος πάντων, είναι fake news. Πολύ άτιμοι άνθρωποι, λέει. Καλύτερα να συνέλθουν και γρήγορα. Δηλαδή, είναι πώς ήταν ο αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού και μας είπαν να παίξουμε, αλλά δεν θέλαμε εμείς. Και μετά, όταν εμείς τους είπαμε, αυτοί μας είπαν ότι θέλουν, αλλά τώρα εμείς δεν θέλουμε. Δηλαδή, ένα τρομακτικό πράγμα. Και να μιλούσαν τώρα για το τι βουτήματα θα βάλουν στο τσάι τους. Θα πεις, ρε παιδί μου, άστος εκεί να. Αλλά εδώ μιλάμε για πόλεμο, μιλάμε για σύραξη, μιλάμε για παγκόσμιες επιπτώσεις, μιλάμε για επιπτώσεις σε ζωές, ζωές που χάνονται λόγω των χτυπημάτων, οικονομικές καταστροφές και ζωές που καταραίουν ακριβώς λόγω της οικονομικής αστάθειας. Και πριν, δηλαδή, είχα σημειώσει να σας πω, για να σας ενημερώσω, για να σας κοροϊδέψω, ότι ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει ότι είμαστε πολύ κοντά στη συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη, και μέχρι να το χτενίσω λιγάκι για να σας το πω, έρχεται το η Τεχεράνη έδωσε μια συμφωνία στη δημοσιότητα και ο πρόεδρος Τραμπ είναι. Δεν ξέρω. Ειλικρινά, δεν ξέρω. Το μόνο που ξέρω είναι ότι μια τέτοια μέρα το 87 η Εθνική Ελλάδα στο μπάσκετ με 30 πόντους του Γκάλι νίκησε 81-77 την περίφημη Γιουγκοσλαβία, ανίκητη ομάδα τότε, και προκρίθηκε στον τελικό του Ευρωμπάσκετ της Αθήνας, εκεί που το πήραμε. Εκείνες οι μαγικές στιγμές του 87. Μαγικές στιγμές σε επίπεδο αθλητισμού και το 2004, σαν σήμερα η Εθνική Ελλάδος κάνει την πρώτη εμφάνισή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ήταν στα γήπεδα της Πορτογαλίας και μάλιστα παίζουμε με την Πορτογαλία, ομαδάρα και τότε, και κερδίσαμε 2-1 και αυτή ήταν η αρχή για να φτάσουμε σε εκείνες τις μαγικές στιγμές. Το πήραμε το ευρωπαϊκό. Σαν σήμερα όμως, ήταν το 1798, μια τέτοια μέρα. Έχει συλληφθεί από τις 8 Δεκεμβρίου του 1997 από τους Αυστριακούς στην Τεργέστη, τον παρέδωσαν στους Τούρκους και αυτοί στραγγάλισαν το Ρίγα Βελεστινλή σαν σήμερα το 1798 στο Βελιγράδι. Ο Ρίγας Βελεστινλής, Ιφεραίος. Λένε ότι το πραγματικό του επώνυμο ήταν Κυριαζής ή Κυρίτζης, πάντως η σύγχρονη έρευνα δεν το έχει επιβεβαιώσει. Ο ίδιος προτιμούσε το Βελεστινλής, γιατί ήταν η γενέτειρά του, γεννήθηκε το 57 στο Βελεστίνο της Μαγνησίας. Φερέ ήταν το παλιό όνομα και έτσι διανόμη του Βελεστίνου προτιμούσαν να τον λένε Φεραίο. Να κατοικούμε, να βλέπουμε κλαδιά, να φεύγουμε από το κόσμο. Είχε ένα μεγάλο πολιτικό όραμα ο Ρίγας, να δημιουργηθεί μια πολυεθνική βαλκανική επικράτεια απαλλαγμένη από τις αγκυλώσεις της Οθωμανικής πολιτικής, με κυρίαρχους τους Έλληνες, με όλους όμως τους βαλκανικούς λαούς. Προσπάθησε να εξεγείρει τους υπόδουλους στους Οθωμανούς λαούς της Βαλκανικής και αυτό βέβαια το πλήρωσε οι καλοί Αυστριακοί που ήθελαν να τα έχουν καλά τότε για να μην έχουν προβλήματα με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τον έπιασαν το Δεκέμβρη του 1997 στην Τεργέστη, τον παρέδωσαν στους Τούρκους και σαν σήμερα τον στραγγάλισαν. Τους φίλους, τα παιδιά μας και όλους τους συγγενείς. Κάθε μιας ώρας ελεύθερη ζωή. Παρά 40 χρόνους κλαδιά και φυλακή. Παρά 40 χρόνους. Και εμείς τώρα στα δικά μας έχουμε αυτή την περίφημη ιστορία με τις πολεοδομίες. Καλά, όλοι. Δεν υπήρχε άνθρωπος που άμα του έλεγες ότι οι πολεοδομίες, τι χρώμα θα τους έβαζες να σου λέγε λευκό. Κάποιοι μπορεί να σου λέγαν γκρι, κάποιοι μαύρο τέτοιο, μαύρο άλλο, δεν θέλω να πω άλλα χρώματα που μπορεί να κάνουν πολιτικές συνδέσεις, γι' αυτό το αποφεύγω, αλλά θα βάζαν μαύρο μπόλικο. Βέβαια είχαμε και αυτή τη συγκυρία ότι σκάει αυτό το μεγάλο σκάνδαλο και μετά έχουμε συνεχόμενες παρετήσεις γενικών γραμματέων, εντάξει, στη μία περίπτωση του κυρίου Μπακογιάννη, του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, υπήρχε μια σχέση συγγενική. Ήταν κουνιάδος ο άνθρωπος που φέρεται ότι είναι ο αρχηγός του κυκλώματος, γιατί ακόμα δεν ξέρουμε. Οπότε λέει αντιπολίτευση, ορίστε τώρα εδώ η δική σας και τα λοιπά. Γι' αυτό παρετήθηκε. Έχουμε μετά την παρέτηση του κυρίου Διδασκάλου, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, που υπήρχαν κάποιες κοινωνικές σχέσεις, επαφές. Βέβαια τώρα, εδώ που τα λέμε, πού να ξέρεις, δηλαδή κάνεις παρέα, είσαι σε κάποιο κύκλο με κάποιους ανθρώπους. Αν αυτοί κάνουν οτιδήποτε, απ' την άλλη όταν έχεις και εσύ ένα θεσμικό ρόλο, αρχίζει μετά όλη η κουβέντα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε καμία σχέση. Θέλουμε έτσι κι αλλιώς να αλλάξουμε αρκετούς γενικούς γραμματείς που είναι πάρα πολύ καιρό σε αυτά τα πόστα και χρειαζόμαστε μια ανανέωση. Ήρθε όμως και τρίτη ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΙΠΕΝ, ο κύριος Γραφάκος. Η αντιπολίτευση ισχύει στα ημάτια της ότι εδώ μιλάμε για συσχετισμό άμεσο με το σκάνδαλο των πολεοδομιών. Καλά, εκεί το τι γινόταν, παιδιά. Το τι γινόταν. Κόσμος και κοσμάκης. Οι μεν για να κάνουν τη δουλίτσα τους, οι άλλοι για να σου κάνουν τη δουλίτσα σου και γινότανε. Οι μίζες παίζουνε, υπάρχουν ηχογραφημένες συνομιλίες, έχει γίνει το έλα να δεις. Θα περιμένουμε να δούμε πάντως και ελπίζουμε να δούμε τουλάχιστον συγκεκριμένα πράγματα, γιατί μπορεί και οι άνθρωποι τώρα κατηγορούνται να είναι πάλευκοι, λένε εγώ δεν έχω καμιά σχέση με όλα αυτά, τι με μπλέκετε. Αλλά να μαθαίνουμε ρε παιδιά, να βγαίνει μια άκρη στο τέλος για να ξέρουμε και εμείς τι γίνεται. Δηλαδή μετά που θα πάμε με τη Μαρίλια, γιατί έχουμε ένα κινητάκι που θέλουμε να ξέρω να πάω κατευθείαν. Να πάω ηλεκτρονικά ή να βρω ένα γνωστό. Αν δεν βγει μια άκρη εδώ, δεν θα ξέρω και πού να απευθυνθώ, καταλάβατε. Έχουμε να πούμε πολλά ακόμα, βέβαια. Καλά, για τον κύριο Τραμπ και την Τεχεράνη σας είπα. Τη μία ο ένας είναι επιφυλακτικός, την άλλη ο άλλος κτλ. Επιτρέψτε μου να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα ρομαντισμού. Να πάμε έτσι νοητά στην Ισπανία. Σαν σήμερα στο Chelsea, στη Μασαχουσέτη, γεννήθηκε ο ιταλικής καταγωγής Αρμάντο Άντονι Κορία, ο Τσικ Κορία όπως τον ξέρουμε. Το Σπέιν είναι από τα πολύ αγαπημένα δικά του. Δεν είχε καμιά διακεκριμένη πορεία, 23 γκράμι πήρε, 60 φορές είχε προταθεί για γκράμι, μην νομίζετε ότι ήταν ένας πολύ σημαντικός καλλιτέχνης. Και θεωρείται από τους προτεργάτες του jazz rock, λένε οι ειδικοί. Εμένα απλώς μου αρέσουν οι μουσικές του. Μέσα στο ηχητικό δωμάτιο του Τσικ Κορία, να σας πω για το Belfast, λέμε πάρα πολλά, λέμε, βγήκαν στο διαδίκτυο διευθύνσεις με κατοικίες μεταναστών. Κάποιοι, και δεν ξέρω τώρα, αυτούς ανθρώπους δεν πρέπει να τους πιάνουν. Δηλαδή πώς μπορεί εσύ να δημοσιεύεις μια διεύθυνση και να λες μένει ο τάδε, μένει εκείνος και είναι στόχοι όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Αλλά καθώς διάβαζα για το Belfast, πέρασε έτσι κάτω από τα ενημερωτικά ραντάρ μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, απολύτως σχετική, γιατί αυτό που γίνεται στη Βόρεια Ιρλανδία δεν γίνεται μόνο στη Βόρεια Ιρλανδία. Σε διάφορες εκδοχές ετοιμάζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί μιλάμε για την άνοδο της ακροδεξιάς, σε όλη την Ευρώπη. Στην Ελβετία λοιπόν, πώς έχει ο μήνας σήμερα, 12, μεθαύριο έχουν ένα δημοψήφισμα. Τι δημοψήφισμα? Ένα δημοψήφισμα, λέει, για να εμποδίσει τον πληθυσμό της χώρας να φτάσει στα 10 εκατομμύρια πριν το 2050. Θα μου πεις, τι είναι αυτό, περιορισμός γεννήσεων? Όχι. Έχει να κάνει με τους μετανάστες. Η πρωτοβουλία που μάζεψε υπογραφές, γιατί εκεί είναι εύκολα τα δημοψηφίσματα, η πρωτοβουλία αυτή φέρει τον τίτλο «Όχι σε μια Ελβετία με 10 εκατομμύρια κατοίκους». Σύμφωνα με τους όρους της, αν ο μόνιμος πληθυσμός υπερβεί τα 9,5 εκατομμύρια πριν το 50, θα πρέπει να ληφθούν μέτρα. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι με την συμμετοχή των μεταναστών έχει αυξηθεί κατά περίπου 1,7 εκατομμύρια ο πληθυσμός της Ελβετίας. Άρα για να περιορίσουν, λέει, την αύξηση του πληθυσμού, θα πρέπει να πάρουν πολύ σοβαρά μέτρα κατά της μετανάστευσης. Το ακροδεξιό Ελβετικό Λαϊκό Κόμμα ανακοίνωσε πως η ανεξέλεγκτη μετανάστευση οδηγεί την Ελβετία σε υπερβολικά γρήγορη ανάπτυξη. Οπουδήποτε αλλού λέμε ανάπτυξη, πόπο, πέφτει ο πληθυσμός, γύρανσε, εκεί έχουν το αντίθετο. Οι αρνητικές συνέπειες είναι εμφανείς και γι' αυτό πρέπει να ληφθούν μέτρα. Μην νομίζετε, δηλαδή, αυτό που βλέπουμε στο Belfast είναι μία εκδήλωση ενός φαινομένου που έχει τεράστιες ρίζες σε όλη την Ευρώπη. Laura and Tommy were lovers. Αν είστε ήδη ρομαντικές και ρομαντικοί άνθρωποι, αλλάξτε συχνότητα για λίγο. Είναι από τα υπέροχα βάσταχτα τραγούδια αυτό. Αυτός είναι ο περίφημος Ρίκι Βάλανς, έφυγε από τη ζωή μια τέτοια μέρα το 2020. Αυτό το «Tell Laura I Love Her» είναι από τις μεγάλες του επιτυχίες. Ιστορία ενός νεαρού που για να πάρει ένα δαχτυλίδι να κάνει πρόταση στην αγαπημένη του, συμμετέχει σε αγώνες αυτοκινήτων, εκεί σκοτώνεται και τα τελευταία λόγια που λέει είναι «Πείτε στη Λόρα ότι την αγαπώ». Είναι αυτό το τραγούδι. Έχει κλάψει πολλοί κόσμος με αυτό το τραγούδι, παιδιά.
Drove his car to the racing ground. He was the youngest driver there. The crowd roared as they started the race. Round the track they drove at a deadly pace. No one knows what happened that day, how his car overturned in flames. But as they pulled him from the twisted wreck, with his dying breath, they heard him say, "Tell Laura I love her. Tell Laura I need her. Tell Laura not to cry. My love for her will never die."
Και όμως αυτό το τρυφερό και σπαραξικάρδιο τραγούδι θεωρήθηκε στην εποχή του έως και επικίνδυνο. Δεν ξέρω γιατί ακριβώς. Και το είχαν αποσύρει, αλλά αυτό έκανε τον κόσμο να το ζητάει ακόμα περισσότερο. Είναι αυτό που λέμε η αρνητική διαφήμιση. Αυτή είναι διαχρονική. Και ο Βάλανς έκανε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των αρχών της δεκαετίας του 60. Το πραγματικό του όνομα ήταν David Spencer, Ουαλός. Για να δούμε αν έχει αλλάξει κάτι εντωμεταξύ, μου έκανε καμιά καινούργια αναφορά ο κύριος Τραμπ. Α, σύμφωνα με τον Bloomberg, οι υπογραφές για τη συμφωνία ΙΠΑ-ΙΡΑΝ θα πέσουν στην Γενέβη. Η Τεχεράνη διαψεύδει αυτές τις αναφορές. Μιλάμε για την απόλυτη ομίχλη, παιδιά, έτσι, την απόλυτη ομίχλη. Και καθώς εμείς πηγαίνουμε στους τίτλους των ειδήσεων, δεν έχουμε ακόμη το δελτίο, αυτό θα είναι αναλυτικό δελτίο στις 7. Έχουμε τον Τζέρι Λι Λιούις, που σαν σήμερα το 1957 κάνει την πρώτη του εμφάνιση στα αμερικάνικα charts. Το τραγούδι είναι το Whole Lotta Shaking Going On. Well, I say, come on over, baby. We got chicken in the border. Έτσι, με ρυθμό και 12 μέτρο, για να ακούσουμε συμπτυγμένη βέβαια αλλά ρυθμικότατα την επικαιρότητα, να δούμε πού πατάει αυτή τη στιγμή. Και μετά εμείς θα πάμε στα αθλητικά μας και θα πάμε σε ένα πολύ ενδιαφέρον συμπόσιο για την επιστημονική διπλωματία, παιδιά. Γιατί πια οι επιστήμες, οι τεχνολογικές εξελίξεις είναι ένας χώρος και ένα έδαφος που εκεί αναπτύσσεται πολύ ουσιαστικά η διπλωματία. Και επειδή λέγαμε για τα ομιχλώδη, ΙΠΑ, Τεχεράνη και τα λοιπά, να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε ένα άλλο σημαντικό επίπεδο. Να διευκρινίσεις, Κωνσταντίνε, τι θεωρείς προπαγάνδα. Όταν θα το διευκρινίσεις, θα σου απαντήσω. Όταν αναφέρεις την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου και τύπη αντιπολίτευση, προπαγάνδα είναι αυτό που έχεις εσύ στο μυαλό σου, πιθανώς.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Όχι, ειλικρινά δεν το ζήτησα εγώ, παιδιά, αυτό. Ούτε κάνω επιτρόπου. Δεν ξέρω ποιος δαίμονας του... Μαρίλια, είσαι κρυφό εκτζού και δεν μου το έχεις πει. Πολύ κρυφό όμως, γιατί καμία σχέση. Εγώ θα έλεγα να πάμε στην Έλα Φιτζέραλντ και θα σας εξηγήσω γιατί. Όχι τίποτα άλλο, δεν έπαιξε και ο Πινέδα χθες με το Μεξικό. Δηλαδή φανταστείτε, για να ευνηδιαστώ εγώ ακούγοντας το συγκεκριμένο τραγούδι, θα μιλάμε ότι πιο κιτρινό μαύρος δαίμονας των CD και των μηχανημάτων δεν πρέπει να έχει υπάρξει, παιδιά, ποτέ. Πού βρέθηκε αυτό, καταπληκτικό. In this world, δεν βλέπω, Κώστα, όμως να μου ορίζεις τον χαρακτηρισμό σου. Δηλαδή πετάς μια λέξη. Εντάξει, ξέρω, αυτή είναι και μια μορφή χειραγώγησης για να έχεις τον άλλον, αλλά μετά δεν το διευκρινίζεις και δεν είναι καλό πράγμα αυτό, να ξέρεις. Καλό πράγμα είναι ότι σαν σήμερα το 1935 αυτή η σπουδαία φωνή, αυτή η σπουδαία τραγουδίστρια, η Έλα Φιτζέραλντ, στα 18 της πραγματοποίησε την πρώτη της ηχογράφηση. Αυτό δεν είναι βέβαια ένα τραγούδι από αυτά που έγραψε εκείνη τη μέρα. Είχε ηχογραφήσει το Love and Kisses και το I'll Chase the Blues Away. Αλλά διαλέξαμε το συγκεκριμένο, το I'm Glad There Is You. Πολύ χαίρομαι που είσαι εσύ, ας το πούμε έτσι. Γιατί σαν σήμερα το 1957, στα 53 του, φεύγει από τη ζωή ένας σπουδαίος μουσικός, σαξοφωνίστας, τρομπετίστας και μαέστρος βέβαια, ο Τζίμι Ντόρσεϊ. Και αυτό είναι μια δική του σύνθεση που μεταξύ άλλων την τραγούδησε και η Έλα Φιτζέραλντ. I'm glad there is you. Λοιπόν, για να πάμε στα άλλα μηνύματα, γιατί ο Κώστας χάθηκε. Δεν μπόρεσε να διευκρινίσει. Όταν όμως απευθύνεις μια μορφή, μια κατηγορία και αυτά, να μπορείς να την υποστηρίξεις, Κώστα μου. Δεν είναι αντεπέταξα κάτι να τρομάξω τον κόσμο. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Η Λεωνόρ που μας ενημέρωσε νωρίς ότι αποκαταστάθηκε η λειτουργία του Messenger. Η Πέπη που, αν μου ξαναστείλεις τέτοιο γλυκό, θα σε κόψω τελείως από τα μηνύματα της εκπομπής. Δεν είναι πράγματα αυτά. Ο Μίτσος πήγα σε συναυλία του Τσί Κορία στη Θεσσαλονίκη, που έπαιζε αυτοσχεδιάζοντας jazz με κάποιον καταπληκτικό μουσικό που αυτοσχεδίαζε με vibraphone. Ήταν μια καταπληκτική βραδιά. Παρότι η μουσική μου παιδεία, λέει, δεν ήταν επαρκής για να εκτιμήσω το συμβάν. Ξέρεις, Μίτσο, η μουσική δεν είναι ανάλυση. Να ακούσω τώρα εγώ αυτό το τραγούδι και να σου πω αυτή η συγχορδία εδώ είναι είναι αυτό που ακούς να αγγίζει την ψυχή σου, να την γεμίζει και να της δημιουργεί συναισθήματα. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ειδήμων. Αφού σου άρεσε, πάνε να πει ότι ήταν υπέροχο και σου πηγαίνει. Λοιπόν, ήταν φανερό σε όλους, λέει, ότι γινόταν κάτι μοναδικό. Εντάξει, όταν πετυχαίνεις αυτοσχεδιασμούς στη τζάζ από καλούς μουσικούς, είναι και για θαυμασμό. Για να πάμε στον Νίκο από Κατερίνη. Ωραία, πολύ ωραία φωτογραφία. Δεν ξέρω αν εκεί έχεις και το ραδιοφωνάκι, ακούς την εκπομπή. Εμείς ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα, αγαπητέ Νίκο. Δεν πρέπει να έβρεξε σε εσάς, από ό,τι τα βλέπω στεγνά. Τι λέει η Χρύσα, καλή σπέρα. Φαίνεται οι πλατφόρμες περίμεναν να ξεκινήσει το απολύτως σχετικό για να φτιάξουν. Ναι, μα η Μέτα αυτό έλεγε. Δεν θα πατήσετε το κουμπί αν δεν βγει ο Παπασταματίος. Έτσι ξυπνάνε και μου. Μπράβο, ρε Χρύσα. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Α, το ΕΡΤΕΚΟ να μην πέσει μόνο, λέει η Χρύσα. Και οι άλλοι δεν πειράζει, ας κάνουν. Πολύ χαίρομαι για την επιλογή σου. Ο Δημήτρης. Τη δεκαετία του 60 ήμουν παιδί, το σπίτι μου στο Ρέντιψε από το γήπεδο του Καραϊσκάκη. Τότε γίνονταν αγώνες ποδοσφαιρικοί μόνο κάθε Κυριακή. Οι παίχτες τότε δουλεύαν τις καθημερινές, δεν παίζαν ποδόσφαιρο, σωστό. Εγώ Ολυμπιακός, γιατί οι περισσότεροι παίχτες ήταν γειτονόπουλα και φίλοι μου. Θυμάμαι το Σιδέρι, τους αδερφούς Παπάζογλου, τον Μίλση και άλλους. Σήμερα παίζουν μπάλα, λέει, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Έχουν διατροφολόγους, έχουν, δηλαδή, είναι άλλο πράγμα. Άλλο οι λαϊκές ρίζες του ποδοσφαίρου, αγαπητέ Δημήτρη, εντάξει, είναι και άλλο επίπεδο. Ξανακοιτάω τον Κώστα, μήπως όχι, έμεινε μόνο στη μομφή και τις κατηγορίες. Πώς ήταν οι άνθρωποι, λέει, πριν μόλις 60-50 χρόνια σκοτώνονταν για έναν άνδρα ή μια γυναίκα. Αυτό δεν το... Α, ο Πέτρος που γίνομαι, λέει, αυστηρός. Τι πόσο ήταν οι άνθρωποι πριν 60-50 χρόνια. 60-50 χρόνια νεότεροι. Δεν το έχω καταλάβει το μήνυμα, θα το μελετήσω, Πέτρο, και επανέλθω.
Γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Α, το κατάλαβα, γιατί είχε τις τελίτσες. Πόσο κακή, ανόητη ή οτιδήποτε άλλο ήθελε. Αυτό εννοούσε, όχι η ηλικία, ότι σκοτώνονται για έναν άνδρα ή μια γυναίκα. Και σήμερα, λέει, τότε ήταν τρελή. Σήμερα σκοτώνονται και γιατί με κοίταξες έτσι. Γιατί, Τάσο Επιτρόπου, δεν μου είπες 10 γεια σου τι κάνεις και αρπαζόμαστε. Γεια σου, Τάσο.
Δεν μου μίλησες. Δεν νόμιζα ότι μιλούσες με τους ακροατές.
Νομίζω ότι έχουμε χειροτερέψει, εγώ πιστεύω. Καλά είμαστε, μια χαρά. Κάτι ακούω, μια επιστροφή. Ναι.
Εγώ σ' ακούω κανονικά.
Θα πω, κάτσε μια στιγμή. Κλειστή η Εθνική Οδός, Νταλή Καντελαπάρισε στην Εγνατία Οδό, κοντά στα Διόδια Δροσοχωρίου, παρακαλώ. Το μεταδίδει τώρα το Earth News, αν είστε σε αυτά τα μέρη, να έχετε το νου σας. Απλώς είχα την εσωτερική αυτή, ναι, και άκουα τρεις φορές τη φωνή μου, Μαρία, όμως, και δεν είμαι τόσο νάρκισος, είμαι λίγο πιο... Έλα, Τάσο μου, τώρα είμαστε έτοιμοι να παίξουμε και μπάλες.
Λοιπόν, εντάξει, μπάλα παίζεται στη Βόρεια Αμερική, Μουντιάλ, οκ.
Εντάξει, αυτά θα τα πείτε και αργότερα. Θέλω να σου πω, βέβαια, ότι δεν έπαιξε ο Πινέδα. Είναι καλό αυτό, μου τον ξεκουράζει τον παίκτη για την ΑΕΚ. Και να σου κάνω μια ερώτηση. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν κράτησε το Χουάνγκ, Τάσο? Ενώ το Χουάνγκ που με την Νότια Κορέα έκανε, άδειασε κόσμο και κοσμάκι και ισοφάρισε. Δεν ήθελε να μείνει κι αυτός.
Και σε ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
Είχε κάνει κάτι ανάλογο.
Μου κάνει κάτι ανάλογο, τι εννοείς?
Όχι, σαν αυτή τη φοβερή τρίπλα που έκανε χθες, που άδειασε αμυντικούς και τερματοφύλακα.
Είναι καλός παίχτης.
Καλά, σίγουρα παίχτης. Είναι καλός.
Εντάξει.
Αλλά γιατί τον άφησε τότε και πήγε στον Ερυθρό Αστέρα, πολλά
και
λεφτά.
Πήγε από τον Ερυθρό Αστέρα και έχει πήγε
Φέγενορτ. Ναι.
Τέλος πάντων. Καλός παίχτης, σας πρόσεχε που λένε. Τι να κάνουμε τώρα, σε αυτές τις περιπτώσεις.
Να τον πάρουμε εμείς αν μπορέσουμε.
Ναι. Λοιπόν, έχουμε δράση.
Ωραία.
Πέρα από τα μουντιαλικά, λοιπόν, έχουμε δράση, έχουμε πόλο. Πρώτα απ' όλα,
εκεί που έχασε ο Ολυμπιακός,
γνώρισε την ήττα από την εκπληκτική Προρέκο και θα παίξει το τελικό η Προρέκο με την Μπαρσελονέτα που νίκησε 13-11 στα πέναλτι τη Φερεντσβάρος. Μικρό τελικό, πάει για χάλκινο μετάλλιο ο Ολυμπιακός αύριο στις 8 η ώρα το βράδυ αυτή αναμέτρηση. Αντίθετα, σήμερα στις 10
ναι,
γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού θα διεκδικήσει το τίτλο του Champions League, επαναλαμβάνω στις γυναίκες,
ναι,
απέναντι στη Φερεντσβάρος.
Ένα
παιχνίδι ιδιαίτερο, στις 10 η ώρα είναι αυτό το παιχνίδι.
Γιατί του Ολυμπιακού είναι πιο καλή, του ΠΑΟΚ δεν είναι η πρωταθλήτρια στις γυναίκες?
Στο πόλο λέμε.
Α, για πόλο μιλάς. Εγώ καλά, εμένα ξέρεις, μια μπάλα ποδοσφαίρου στο μυαλό μου. Ναι, ναι, έχει ομαδάρα στο πόλο Ολυμπιακός και στους άντρες και στις γυναίκες.
Σωστά.
Άρα τα κορίτσια πάνε για τρόπαιο.
Πάνε για το μετάλλιο, για τον τίτλο τέλος πάντων.
Ωραίο.
Οι άντρες για το χάλκινο. Στο βόλι έχουμε τρεις αγώνες σήμερα, εθνικές ομάδες ανδρών και τρίτη αγώνες, όχι τρεις αγώνες, ανδρών και γυναικών, ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Στις 6 ώρα απέναντι στο Κόσοβο στη Λάρισα ξεκίνησε πριν από λίγο αυτή η αναμέτρηση, ενώ στους άντρες στις 8 η ώρα το βράδυ με την Ισλανδία στην Κλειφάδα, καλά παιχνίδια, κάλυψη των παιχνιδιών και από την Ερασπορ και από το Ερτσπορ.
Υπέροχα. Πες μου και το αυριανό, το μεγάλο τελικό των τελικών.
Αύριο στις 6 ώρα, λόγω μου διάλογο
αντιλαμβάνεστε. Α, νωρίς, μάλιστα.
6 ώρα, 8 η ώρα, αν δεν έχουμε παρατάσεις πάλι.
Θα ξέρουμε ποιος έχει το πρωτάθλημα Ελλάδα στο μπάσκετ.
Ακριβώς.
Α, πολύ ωραία. Καλά έκανε και μας είπε στην ώρα.
Έτσι, να το πούμε για αυτό.
Α, γιατί εγώ νόμιζα ότι ήταν τα κάτω Πετράλυνα με τη Ραπετσόνα, αλλά ναι. Όχι, έχουν ωραίο μπάσκετ τα Πετράλυνα.
Και για να σε κλείσω έτσι, γιατί θα αρέσει και ο
Αθηναϊκός, ναι.
Έπειτα από 14 χρόνια, το 2012, υπήρχε το ρεκόρ του Άρης Μέριτ στα 110 μέτρα εμπόδια, στίβο 12-80, 12-75 ο Τζακ Κόμπι Θάρπ, Αμερικανός πιτσιρίκος, έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ έπειτα από 14 χρόνια.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου. Σε ευχαριστούμε. Και μπάλες παίξαμε και ο Σαμ Κουκ λέει, δεν ξέρω λέει εγώ από μαθηματικά, από βιολογίες, από επιστήμες, ξέρω μόνο ότι σ' αγαπώ και ο κόσμος είναι υπέροχος. Μ' αρέσει πολύ εμένα αυτή η ρομαντική εκδοχή, αλλά στην πραγματικότητα ο κόσμος δουλεύει με πάρα πολλούς τρόπους και όπως σας είπα νωρίς και η διπλωματία δουλεύει μερικές φορές σε πολύ ουσιαστικό επίπεδο σε χώρους που ίσως μας φαίνεται και λίγο περίεργο. Δηλαδή τώρα τι σχέση έχουν τα μαθηματικά, η βιολογία, λέγαμε χθες για τα 6G που έρχεται αυτό το καινούριο φοβερό εργαλείο και όμως... Λοιπόν, ο Σαμ Κουκ μπορεί να μην γνωρίζει much about history, αλλά η ιστορία που είναι πολύ σημαντική και οι επιστήμες μπορούν να είναι η βάση για τη λεγόμενη επιστημονική διπλωματία. Θα μου πεις τι είναι αυτό, εγώ που να ξέρω να σας πω. Χθες όμως είχαμε συμπόσιο στο Υπουργείο Εξωτερικών με αυτό το θέμα. Ζητήσαμε λοιπόν από την κυρία Μάιρα Μυρογιάννη, που είναι Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας και εμπειρότατη σε αυτούς τους χώρους, τόσο σε επίπεδο σπουδών όσο και διαδρομής, και να μας το εξηγήσει και να μας δώσει και το στίγμα του χθεσινού συμποσίου και τι μπορεί να επιτευχθεί μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Κυρία Μυρογιάννη, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρίσκω, κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα σας.
Για πείτε μας, τι είναι επιστημονική διπλωματία? Αυτό δηλαδή δεν είναι, ξέρετε, δεν ακούγεται πολύ και αυτά είναι σημαντικά πράγματα που γίνονται και καμιά φορά περνάνε κάτω από τα ραντάρ της ενημέρωσης, κακώς κατά τη γνώμη μου.
Γι' αυτό και όλας κάναμε το συμπόσιο αυτό και ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας για να το συζητήσουμε τώρα και στο ραδιόφωνο. Η αλήθεια είναι ότι η επιστημονική διπλωματία είναι ένας κλάδος της δημόσιας διπλωματίας που δεν έχει ακουστεί, που τώρα ξεκινάει σε μια δημόσια συζήτηση και στην οποία δημόσια διπλωματία και επιστημονική διπλωματία η Ελλάδα μπορεί να παίξει έναν πρωταρχικό ρόλο, δεδομένου ότι έχουμε πάρα πολύ υψηλού επίπεδου επιστήμονες, καθηγητές πανεπιστημίου, ερευνητές και στον χώρο της καινοτομίας επιχειρηματίες και αντίστοιχα και τους Έλληνες του εξωτερικού. Έχουμε αυτό το θησαυρό και εντός και εκτός Ελλάδας.
Ακριβώς. Εμείς έχουμε μια τεράστια δεξαμενή που δεν περιορίζεται στα σύνορά μας. Είναι απλωμένη παγκοσμίως.
Και ξέρετε, αυτό είναι ένα έτσι, προνόμιο της χώρας μας που δεν είναι δεδομένο. Δεν το έχουν και άλλες χώρες. Ότι έχουμε ένα παγκόσμιο δίκτυο και για όποιο τομέα θέλουμε να συζητήσουμε, μπορούμε να σηκώσουμε ένα τηλέφωνο στην άλλη άκρη της γης ή σε πιο κοντινά σημεία της γης και να υπάρχει κάποιος Έλληνας που να είναι σε αυτό το τομέα.
Και να διαπρέπει στον τομέα του και σε κορυφαία επιστήμη. Εμείς, καμιά φορά που βγάζουμε τέτοιους καλεσμένους, μας εντυπωσιάζει το γεγονός. Δηλαδή, χθες μιλάγαμε για το 6G που ξεκινάει πιλωτικά η Κίνα. Πήγαμε στον δικό μας καθηγητή στο Πανεπιστήμιο του Belfast, ο οποίος είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση εντεταλμένος να κάνει αυτές τις έρευνες για την Ευρώπη και είναι Έλληνας.
Μα δεν είναι σπουδαίο αυτό.
Μεγάλη
και κάθε φορά και εμείς, στη Γενική Γραμματεία Αποδημού Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, που είναι αυτή η δουλειά μας, και πάλι δεν να σταματάμε να εκπλησόμαστε ευχάριστα και να δημιουργούμε και καινούργιες συνέργειες. Και ακριβώς αυτό είναι και το αποτύπωμα του.
Α, είπατε ωραία λέξη κλειδί, συνέργειες. Άρα αυτό που χθες έγιναν προσεγγίσεις. Ποιοι συμμετείχαν έτσι?
Καταρχήν να πούμε ότι ήταν, ένα συμπόσιο το οποίο συνδιοργανώθηκε, υποτίθεται συνέργεια, από τη Γενική Γραμματεία Αποδημού Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και το Γενικό Γραμματείο του κ. Τεζή, από την Κομισιόν και από το EU Science Alliance, που είναι η επιστημονική συμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένας φορέας εκεί, στον οποίο ο πρόεδρος τώρα είναι Ελληνίδα. Να το πούμε και αυτό. Και ουσιαστικά ποιο ήταν το αντικείμενο της συζήτησης. Το αντικείμενο της συζήτησης ήταν πώς μπορούμε να συνδέσουμε τους επιστήμονες με τη διπλωματία, να εκπαιδεύσουμε και τους επιστήμονες στο ότι αυτό που κάνουν, που το κάνουν ούτως ή άλλως και πολύ καλά, έχει και ένα στοιχείο διπλωματίας και πώς αυτό μπορεί να μεταφραστεί και σε ένα εργαλείο ήπιας ισχύωσης εξωτερικής πολιτικής. Αντίστοιχα, να εκπαιδεύσουμε και τους διπλωμάτες μας με την έννοια του να δώσουμε και αυτή τη διάσταση στους διπλωμάτες, ότι ξέρετε, οι επιστήμονες μπορούν να μας δώσουν αυτό το σημείο, μια πρόσβαση με αυτόν τον τρόπο που μπορούμε να το χρειαστούμε σε, ανάλογα με τη θεματική στην οποία βρισκόμαστε, και βεβαίως να συνδέσουμε και το επιχειρήν, που είναι σημαντικό, δηλαδή ακαδημία, ερευνητές και επιχειρηματίες μαζί με τη διπλωματία, σε ένα διάλογο που είναι πρωτότυπος. Γιατί συνήθως το Υπουργείο Εξωτερικών το έχουμε στο μυαλό μας ως ένα χώρο που είναι λίγο πιο κλειστός και σε έχει εξωστρέφεια, ενώ που είναι πιο επικεντρωμένο στα πολιτικά ζητήματα, ενώ η δημόσια διπλωματία κάνει το ακριβώς αντίθετο. Ανοίγει το Υπουργείο Εξωτερικών σε όλους τους τομείς της καθημερινής ζωής, με βασικό στόχο την προβολή της χώρας μας, αλλά και τη διασύνδεση.
Και την ενδυνάμωση των συσχετισμών που χρειάζεται, γιατί η αλήθεια είναι ότι πια η καινούργια δύναμη, η μεγάλη εξουσία είναι πια η γνώση, η καινοτομία και η τεχνολογία. Αν εκεί έχεις αυτό που είπατε, τις συνέργειες που θέλεις, έχεις μια δύναμη που δεν έχει να κάνει μόνο με τα, αλλά έχει να κάνει ακόμα και με τα οπλικά συστήματα, με όλα. Γιατί πια η τεχνολογία και η επιστήμη, και έτσι δημιουργείς δεσμούς. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Δεν θέλω να ακούγεται πολύ κολακευτικό, ξέρετε, όταν κάνουμε τώρα μια συζήτηση. Δεν είναι σωστό και ο δημοσιογράφος, αλλά το λέω γιατί όταν είδα ότι γίνεται αυτό το συμπόσιο, είναι μια προσέγγιση πολύ προχωρημένη. Θέλω να θυμίσω σε ακροατές και ακροάτριες ότι η Γαλλία και η Γερμανία έκαναν μια προσπάθεια να φτιάξουν από κοινού αεροσκάφη. Δεν πήγε καλά, βέβαια, αυτό, δυστυχώς. Αλλά η δυνατότητα του επιχειρήν και της γνώσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορεί να αναπτύξει δυνάμεις που είναι απαραίτητες. Και είμαστε σε ένα καιρό που η ευρωπαϊκή διπλωματία λίγο σαν να ζορίζεται, υπάρχει και μια αμφισβήτηση.
Είναι απαραίτητες για την ανταγωνιστικότητα γενικότερα, και να πούμε ότι και η δράση αυτή ήρθε σε μια πολύ καλή συγκυρία, κυρία Παπαστοματίου, με την λογική ότι βγήκε και στις 26 Μαΐου μια σύσταση από το Συμβούλιο, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ακριβώς για την επιστημονική διπλωματία. Αυτό δείχνει πόσο καινούριος είναι αυτός ο τομέας και το πόσο η Ελλάδα ξεκινάει να μπει μπροστά στον τομέα αυτό, και με δεδομένο ότι έχουμε και την Προεδρία τον Ιούλιο του 27, αυτό θα είναι μία από τις προτεραιότητες. Θα κάνουμε συγκεκριμένα, και όλες ανακοινώθηκε και χθες, ένα conference, μεγάλο conference για την επιστημονική διπλωματία. Που εκεί πρέπει να μπει και ένα framework πια για να γίνει και μία ευρωπαϊκή πολιτική, δηλαδή να πάει προς αυτή την κατεύθυνση και σε αυτό η Ελλάδα να πρωτοστατήσει. Αυτή ήταν η συζήτηση η χθεσινή. Βεβαίως και όλες οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο και πρέπει όλοι μαζί να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση.
Για να κάνω και λίγο τον κακό εκτός από τον καλό, εκτός από την συζήτηση.
Σας πάει να είστε καλός, μην γίνετε πολιτικός.
Ναι, όχι, το κακό, ξέρετε, καμιά φορά στη δημοσιογραφία. Το κακό κομμάτι είναι αυτό που βγάζει και την πιο ουσιαστική πληροφορία. Με αυτή την έννοια το λέω, κυρία Μυρογιάννη. Δεν σας καλούσαμε εδώ για να σας λέμε κακίες. Αλλά πέρα αυτό το συμπόσιο, εκτός από μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, αυτό το έχω παραδεχτεί, έφτασε σε κάποιο διατάφτα που θα μας οδηγήσει σε ένα επόμενο βήμα?
Φτάσαμε σε κάποια συμπεράσματα. Το βασικό επόμενο βήμα είναι η μεγάλη κόφερας που θα γίνει το Νοέμβριο, μάλλον το 27, τώρα θα κλείσει η ημερομηνία.
Μάλιστα.
Και θα φιλοξενηθεί στη χώρα μας στο πλαίσιο της Προεδρίας. Και τα βασικά συμπεράσματα είναι το πώς αυτό πρέπει να τώρα γίνει η χαρτογράφηση και μετά να γίνει μια μεθοδολογία για τους μηχανισμούς αυτών των συνεργασιών.
Στους οποίους θα περιλαμβάνονται ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Οπωσδήποτε. Και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει. Γι' αυτό μίλησα πριν και για τη συνέργεια, τη συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας και το Υπουργείο Παιδείας. Να πούμε ότι στο συμπόσιο χθες χαιρέτησαν και το συμπόσιο και ο Υφυπουργός Παιδείας και ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Καλαφάτης και ο κ. Παπαϊωάννου, mm-hmm. από το Υπουργείο Παιδείας, και αντίστοιχα και οι υφυπουργοί μας, ο αρμόδιος υφυπουργός.
Έχουν συναφεί αντικείμενα. Από το εξωτερικό, από άλλη πλευρά, είχαμε κάποιες παρουσίες που μας...
Είχαμε βέβαια, είχαμε από την Κομισιόν παρουσίες, είχαμε και από το, από την, από το Alliance, από την Συμμαχία την Ευρωπαϊκή των Επιστημών, και είχαμε και επιστήμονες και Έλληνες στο εξωτερικό, δηλαδή από την Νότια Αφρική, είχαμε από το, από το Σαν Φρανσίσκο, ναι, είχαμε και την...
Στο Μουντιάλ δεν τα πήγε καλά η Νότια Αφρική, αλλά ξέρω ότι έχουμε πολύ καλούς επιστήμονες και στον τομέα της ανθρωπολογίας και αλλού.
Και ελληνικής καταγωγής επίσης, να σας πω.
Ναι.
Αντίστοιχα. Και να πούμε κιόλας ότι αυτό ήταν μια δράση, η οποία είναι συνέχεια δράση που κάνουμε στη Γενική Γραμματεία προς την κατεύθυνση αυτή. Πριν δύο εβδομάδες είχαμε κάνει μια αντίστοιχη συζήτηση σε συνεργασία με το Georgia Tech University, διότι εκεί έχουμε 35 Έλληνες καθηγητές περίπου και ελληνικής καταγωγής, όπου κάναμε μια συζήτηση για το πόσο η καινοτομία μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη των κρίσεων από τις κλιματικές αλλαγές, γιατί εξειδικεύονται σε αυτό το τομέα. Mm-hmm. Είχαμε μια συζήτηση τον προηγούμενο Σαββατοκύριακο για την ποιότητα του νερού με την Εθνική Επιτροπή UNESCO, που κάνανε και αυτή μαζί με το Δημοκρίτη Πανεπιστήμιο Τράκης μια πολύ σημαντική δράση. Αυτή είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνεται σε πολλά επίπεδα. Δηλαδή,
και χαρτογράφηση είναι καλή μεθοδολογική προσέγγιση. Το να έχουμε δηλαδή πρόχειρο με την πρώτη ευκαιρία ένα χάρτη των ανθρώπων μας, των δυνατοτήτων ή των ιδρυμάτων. Αυτό είναι...
Και γι' αυτό στη Γραμματεία κάνουμε και ένα μητρό, ένα επιστημονικό μητρό. Είχαμε διαχρονικά ένα μητρό για τις κοινότητες, οι οποίες πάντα είναι πολύ σημαντικές στον απόδημο ελληνισμό. Αλλά τώρα κάνουμε και κλαδικά μητρό για επιστήμονες και για διαφορετικά
επαγγέλματα. Γιατί οι ελληνικές κοινότητες είναι μοχλή διάχυσης πολιτικής και πίεσης, αυτό τα ξέρουμε.
Είναι πολύ σημαντικές και έχουν διατηρήσει και
άρα κάνετε τώρα κάτι ανάλογο στο επιστημονικό πεδίο,
Ναι. Μάλιστα. Και θέλουμε και μέσα από τα προγράμματα φιλοξενίας να κινητοποιήσουμε και τους νέους και να τους συνδέσουμε και με την Ελλάδα. Δηλαδή, έχουμε φτιάξει πλέον, εκτός από τα παραδοσιακά προγράμματα φιλοξενίας που κάνουμε στη Γενική Γραμματεία και τα οποία ξαναξεκινήσαμε το τελευταίο διάστημα, τα κατασκηνωτικά που έρχονται παιδιά, αλλά και 18 με 25 και πηγαίνουν σε πιο πολιτιστικά προγράμματα. Έχουμε κάνει προγράμματα φιλοξενίας τα οποία επικεντρώνονται στο ενδιαφέρον των νέων, γιατί θέλουμε να κρατήσουν κάτι από αυτό που έρχονται σε διαφορετικά, ανάλογα με το ενδιαφέρον του καθενός. Κάναμε ένα θεματικό πρόγραμμα με αφορμή τα Παναθήνα για να συμμετάσχουν στα Παναθήνα που είχαν γίνει πριν δύο εβδομάδες, που ήταν για την καινοτομία μια γιορτή αφιερωμένη και είχε πολύ ενδιαφέρον. Και την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε φέρει 17 νέους από το Αμβούργο που ενεργοποιούνται στον χώρο της ναυτιλίας για να συνδεθούν με τα Ποσειδόνια.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι κάτι που θέλουμε να συνεχίσουμε, γιατί είναι και αυτό ακριβώς που θέλουμε να δείξουμε, δηλαδή την καινούργια την εικόνα της Ελλάδας όπως είναι αυτή τη στιγμή, την εικόνα της Ελλάδας του επιχειρήν, να μην γνωρίζουν μόνο οι άνθρωποι μας από το εξωτερικό την Ελλάδα της παράδοσης έτσι όπως την έχουν από τις γιαγιάδες τους και τους παππούδες τους.
Αλλά να τη συνδέσουμε,
να τη συνδέσουμε.
Γιατί είναι μεγάλη δύναμή μας αυτή η ιστορική διαδρομή. Και αν μου επιτρέπετε, δεν σας πω εγώ βέβαια τη δουλειά σας, αλλά επειδή υπάρχουν σχολεία και τμήματα σε πανεπιστήμια που έχουν ως αντικείμενο τα ελληνικά. Και εκεί όντως υπάρχουν άνθρωποι που αγαπούν την Ελλάδα. Σκεφτόμουν το Λακαριέ, ας πούμε, αυτό τον περίφημο συγγραφέα, ο οποίος από το σχολείο αγάπησε την πολύ παλιά Ελλάδα και ήρθε και είδε, βέβαια η σύγχρονη δικιά του ήταν εκεί 50-60, αλλά ίσως θα άξιζε σε αυτό το χάρτη να μπουν αυτά τα τμήματα, γιατί μιλάμε έτσι κι αλλιώς για επιστημονικά πεδία, και να τους ενδυναμώσουμε τους δεσμούς. Γίνονται καμιά φορά καλύτεροι εραστές της χώρας μας από εμάς τους ίδιους. Που είμαστε
κύριε
συνέχεια μέσα στην κρίνια.
Μιλάτε στην καρδιά μου, γιατί είναι μία από τις πολιτικές που ξεκινήσαμε τα τελευταία δύο χρόνια. Έχουμε μία στρατηγική για τις έδρες και τα τμήματα ελληνικών σπουδών. Έχουμε ενισχύσει το 2024 43 έδρες. Και πέρυσι 89.
Άρα την ώρα που μίλαγα, λέγατε εσείς, έλα παππού μου να μου δείξεις τα μπελοφοκόραφα.
Χαιρόμουν πάρα πολύ, γιατί αυτό δείχνει ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση. Ξέρετε, όταν σκεφτόμαστε πολλοί άνθρωποι το ίδιο πράγμα, σημαίνει ότι μάλλον καλά το κάνουμε.
Ναι, και το σωστό πρέπει να το λέμε, κυρία Μυρογιάννη.
Έχει πολύ μεγάλο αποτύπωμα, έχω να σας πω αυτό. Γιατί βλέπω ότι οι έδρες και καθηγητές που δεν είχαν απαραίτητα άμεση σύνδεση με τη χώρα μας. Ξέρετε, επειδή το αγαπάνε και το κάνουν και βλέπεις την αγάπη που δεν είναι απαραίτητη. απαραίτητα όλοι ελληνική καταγωγή όσοι διδάσκουν. Είναι ελληνιστές που αγαπάνε.
Καμιά φορά την περισσότερο. Ναι, άμα διαβάσει κανείς το Λακαριέ, ζηλεύει.
Και είναι χρέος μας αυτούς τους ανθρώπους να τους έχουμε κοντά μας και να τους δείχνουμε και το ενδιαφέρον μας.
Χαίρομαι και για το συμπόσιο που ήταν η αφορμή να κάνουμε αυτή τη συζήτηση και για τις κατευθύνσεις που μας δώσατε. Και νομίζω ότι ήδη έχουμε σημειώσει μαζί με τη Μαρία μια σειρά θεματολογική που μπορεί να σας ενοχλήσουμε ξανά αν δεν ήταν πολύ δυσάρεστη η εμπειρία σας.
Θα είναι μεγάλη μου χαρά, κύριε Παπαστεματή, να συνδυάσω εσείς όποτε θέλετε.
Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Μυρογιάννη. Γεια σας. Γεια σας. Ήταν η Γενική Γραμματέας Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, κυρία Μάιρα Μυρογιάννη. Και μια τέτοια μέρα το 1949 γεννήθηκε ο περίφημος John Wetton, μπασίστας, κιθαρίστας, τραγουδιστής, και στους King Crimson έπαιξε, τους Uriah Heep και τα λοιπά, αλλά η συμμετοχή του στους Asia ήταν αυτή που τον καθιέρωσε. Λοιπόν, αυτό που θα καθιερώσει τώρα την ενημέρωσή σας στα ραδιόφωνα είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ο Θάνος Χιαφάκας είναι πανέτοιμος, άρα φεύγω. Καλό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε τη Δευτέρα λίγο μετά τις 6. Κώστα, δεν μου κάνεις τη διευκρίνηση και με πλήγωσες. Γεια σου. Γεια σας, γεια σας. Catch a pull and ride the dragon's wings. 'Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. Showed in your you sit beside the phone.